Pekka Ervast, totuuden ruumis. Sisällys. Apostolisen suksession eli perättäisjärjestyksen merkitys. Apostolinen suksessio, Jeesus ja niin sanotut sakramentit, Jeesuksen totuuden ruumis, lopuksi kuvio totuuden ruumiin sinetistä. Kirjassa olevat sanastoselitykset ja kirjallisuusviitteet on luettu asianomaisiin kohtiin. Ensimmäinen esitelmä, apostolisen suksession eli perättäisjärjestyksen merkitys. Tässä selityksiä. Apostolinen suksessio, apostolinen perättäisjärjestys, latinan successio apostolica, apostolinen suksessio, successio, sijaan astuminen, perimys. Lisätietoja aiheesta toimittajalta Ruusuristi numero 7 syyskuuta 1924. Pekka Ervast kirjoitti sanan muotoon suksessioni, kuten se on kirjoitettu esimerkiksi sivistyssanakirjassa 1924. Suksessio, myös seuraanta. Apostolinen suksessio on, niin kuin tiedämme, roomalaiskatolinen opinkappale, jota pidetään katolisessa maailmassa erittäin tärkeänä dogmina. Apostolinen suksessio tarkoittaa, että jokainen oikea roomalaiskatolinen piispa, ja siis kaikki papit, on oikealla tavalla toisen oikean piispan tai oikeammin kolmen oikean piispan vihkimä ja virkaansa asettama. Roomalaiskatolisessa kirkossa sanotaan, että jos ei tätä sääntöä noudateta, katkeaa apostolinen suksessio, apostolinen seuraanto, perättäisjärjestys, ja silloin on yhteys katkenut Kristuksen ja hänen alkuperäisen seurakuntansa kanssa, ja silloin on seurakunta väärä, kirettiläinen. Tämä on roomalaiskatolinen oppi ja usko, ja se selitetään seuraavalla tavalla. Rooman kirkkoon apostoli Pietarin perustama. Hän oli Rooman ensimmäinen piispa ja hänen perästään tuli toinen piispa, jonka hän oli virkaan vihkinyt. Ja sillä tavalla vihki aina edellinen piispa seuraajansa. Joidenkin aikojen kuluttua Rooman piispaa ruvettiin nimittämään paaviksi ja paavi oli apostoli Pietarin seuraaja. Tämä on toinen puoli asiasta. Toinen puoli on se, että jokainen oikealla tavalla viihtyy piispa on saanut virkansa ja vihkimyksensä semmoiselta piispalta, joka on oikein viihty niin, että yhtä mittainen jakso menee apostoleihin saakka. Piispan vihkimys tapahtuu käsien päälle panemisella. Tällä tavalla käy tämän opin mukaan katkeamaton sarja piispoja, jotka aina ovat kiinni toisissaan siten, että toisen kädet ovat toisen pään päällä apostoleihin saakka, ja että apostoleista on lähtenyt tuo ensimmäinen vihkimys, ensimmäinen henkinen vaikutus. Tämä on nyt roomalaiskatolinen oppi. Me tiedämme, että protestanttisissa maissa ei tätä pidetä ehdottomasti arvossa. Protestanttinen, protestanttisuuden mukainen, latinan protestans, todistava. Ja protestanttisuus, yhteisnimitys 1500-luvun uskonpuhdistuksen opille ja sen mukaiselle kristillisyyden muodolle. Protestanttisuutta edustavat uskonpuhdistuksessa katolilaisuudesta eronneet länsimaiset kirkot. Päähaarat ovat luterilainen ja reformoitu kirkko. Protestanttisuuden kärkimiehiä oli Luther. Latinan protestura, todistus, vastalause. Ja tässä myös viittaus Lutteriin. Kuitenkin voivat muutamat protestanttiset maat aivan kuin ylpeillä siitä, että heillä on apostolinen suksessio. Meillä oli Suomessa aina vuoteen 1884 saakka apostolinen suksessio, mutta silloin se katkesi sen tähden, että kaikki piispat kuolivat samana vuonna jokseenkin yhtä aikaa, joten uutta piispaa ei voitu vihkiä täällä omassa maassa säilyttämällä apostolista suksessiota. Olisi tietysti voitu pyytää ulkomailla oikea piispa vihkimään, mutta sitä ei tehty. Suomalainen kirkko on siis ilman alkuperäistä yhteyttä Kristuksen kanssa roomalaiskatolisen kirkon mukana. Me tiedämme, että katolisissa maissa pannaan tähän apostoliseen suksessioon niin paljon painoa, että jos syntyy uusi lahko tai kirkko, niin ollaan sangen arkoja siitä, että apostolinen suksessio on olemassa. Kaikki, jotka teosofiaa harrastavat, tietävät, että Englannissa on syntynyt kirkko, jota nimitetään vapaamieliseksi katoliseksi kirkoksi. Tämä kirkko, johon ottaa osaa paljon teosofia, on erityisesti pannut painoa siihen, että sillä on apostolinen suksessio ja että se on oikea kirkko, koska sen piispat ovat saaneet oikean piispan vihkimyksen. Englannin kirkko, kuten myös Ruotsin, on epävarmalla kannalla, onko sillä apostolista suksessiota. Meidän täytyy totuuden etsijöinä tutkia tämmöistä oppia, seikkaa, juuri sen tähden, että olemme totuuden etsijöitä. Emme saa sillä tavoin väheksyä tämmöisiä oppeja, ettei niistä kannattaisi ottaa selvää. Meidän pitää tutkia sen tähden, että jos hieman ajattelemme asiaa, on semmoisissa opeissa paljon sisältöä. Jos on totta, että tuommoisen apostolisen suksession kautta yhteys Kristukseen ja hänen apostoleihinsa on katkeamatta säilynyt, silloin on selvää, että siinä semmoisessa kirkossa ja uskonnossa on jotain enemmän kuin semmoisessa seurakunnassa ja kirkossa, joka itse ilman muuta on luonut oppinsa, Jumalan palvelusmuotonsa ja seremoniansa. Tässä selitys: seremonia, juhlallinen toimitus, juhlamenot, juhlallisuus. Monikon partitiivissa sana esiintyy useissa koodissa muodossa seremonioja, eli seremonioita. Ranskan seremonii, juhlameno, latinainen cerimonia, pyhä toimitus. Jos toisessa on kaikki käynyt perintönä ensimmäisestä perustajasta saakka, on asia toinen kuin jos joku yhtäkkiä keksii. Sen tähden on hyvä, että totuuden etsijä tutkii tämmöistä asiaa. Hän ei lykkää mitään opinkappaletta luotaan arvottomana ja turhanpäiväisenä, ennen kuin hän on sitä tutkinut. Siis kysymme ensin, millä tavalla tämä katsantokanta apostolisesta suksessiosta on syntynyt. Mitä järkeä siinä on alkuaan ollut niiden mielestä, jotka panivat siihen niin paljon painoa? Kun ajattelemme niitä vuosia, niitä muutamia vuosia, kuukausia ja päiviä, jolloin suuri nasarialainen mestari Jeesus Kristus vaelsi maan päällä Galileassa, jolloin hän kulki ympäri hyvää tehden, parantaen sairaita, auttaen ihmisiä ja opettaen, saarnaten, puhuen, niin me ymmärrämme, että hänen työtä tehdessään, hänen läsnäolessaan ei ole kirkkoa, ei seurakuntaa, ei Jumalan palvelusta, ei mitään. Hänhän oli se jumalallinen opettaja, joka kokosi ihmiset ympärilleen. Hän heille puhui, heitä neuvoi ja opetti heille, että Jumala on henki, että Jumala on palvottava hengessä ja totuudessa, ei millään vuorella, ei missään temppelissä, ja ne, jotka kuulivat ja ottivat vastaan hänen opetuksensa istuessaan hänen jalkainsa juuressa, tunsivat, että koko maailma oli se temppeli, jossa nyt palvotaan Jumalaa. Jokainen tunsi, ettei voi ajatella niin ihanaa käsinä rakennettua temppeliä, jossa hän olisi voinut puhua. Hän tarvitsi Jumalan rakentaman temppelin. Kun hän puhui, silloin täytyi lintujen olla kuulemassa, auringon täytyi paistaa tai tähtien välkkyä. Hänen oli kuin ääni itse suuresta luonnosta, hänen sanansa menivät jokaisen omaan tuntoon ja sisäiseen tajuntaan. Ei tarvittu minkäänlaisia juhlallisuuksia, ei ulkonaisia menoja, sillä hän itse oli ruumistunut juhlallisuus, jumalallisuus. Kaikki ymmärsivät, että oli totta, kun hän sanoi, Jumala on palvottava hengessä ja totuudessa. Jokainen tunsi, että niin on. Ja kun he ajattelivat, miten he juutalaisina kokoontuivat synagogeihin, kuulivat pappien lukuja, noudattivat seremonioita ja temppuja jokapäiväisessä elämässään, niin he ymmärsivät, että nyt on tullut toinen sanoma, on toinen aika. Synagoga, juutalaisten kokous ja rukoushuone, kreikan sanasta synagoge, kokoaminen. Nyt he saavat ymmärtää totuuden. Ei ole välittäjiä ihmisen ja Jumalan välillä. Jokainen ihminen on Jumalan poika, jokainen on lapsen asemassa ja voi luottamuksella puhutella taivaallista isäänsä. ja he tunsivat jokainen, että he olivat itse omia pappejaan. Tämä oli se ihmeellinen vapautus, se hengen nousu, minkä Jeesus toi mukanaan. Mutta miten kävi? Hän oli täällä vähän aikaa, sitten hän siirtyi toiseen maailmaan ja hänen oppilaansa, opetuslapsensa, seuraajansa jäivät jäljelle. Niistä apostolit olivat vanhimmat, perehtyneimmät eniten ja syvimmin asioiden sisällä. Jeesus oli itse nimittänyt muutamat opetuslapsistaan apostoleiksi. Hän oli kerran lähettänyt 72 ulos uutta sanomaa levittämään, mutta ne 12, jotka olivat hänen luonaan aina, olivat saaneet syvimmin ymmärtää elämän arvoituksen. Ja nyt, kun Jeesus Kristus oli siirtynyt pois näkyväisestä maailmasta, apostolit jäävät ikään kuin jatkamaan sitä työtä, jota ei voinut jatkaa. Sillä kuka heistä olisi kyennyt jatkamaan Jeesuksen Kristuksen työtä? He tunsivat, että olivat kykenemättömät sitä tekemään, ja kuitenkin heidän täytyi sitä jatkaa. Nyt oli jo paljon seuraajia, kannattajia, jotka olivat Kristukselta itseltään kuulleet uuden sanoman. Luonnollista oli sen tähden, että nyt kun ei enää jokainen saanut ajatella yhtä ainoaa, joka voiman lähteen oli ollut heidän keskellään, nyt täytyi jokaisen ajatella toisia. Kaikki saavat ajatella toisiaan. He tunsivat, että he yhdessä olivat saaneet tuon sanoman säilytettäväksi ja levitettäväksi. He eivät enää olleet vain yksilöitä, jotka ryhmittyivät yhden ihanan suuren yksilön ympärille, vaan he tunsivat itsensä veliksi keskenään. Heitä oli kaikkia kohdannut se sama ihmeellinen ilo, että olivat saaneet kuulla hänen sanomansa, ja he kaikki olivat kokeneet sen saman surun, että hän oli heidät jättänyt. He olivat nyt yksin ilman sitä ihanaa paimenta. Silloin veljestunnelma heissä heräsi, ja silloin oli aivan luonnollista, että muodostui seurakunta, ja vähitellen useampiakin. Tämä seurasi itsestään olojen pakosta. Luonnollista myös oli, että apostolit, jotka eniten olivat olleet mestarin kanssa ja jotka eniten olivat kuulleet hänen sanojaan ja opetuksiaan, jäivät johtavaan asemaan. Ja kun useampia seurakuntia syntyi, niin joko toisten heistä oli matkustettava niiden luo, tai he lähettivät jonkun muun sopivan henkilön. Ja silloin oli myös luonnollista, että ne, jotka olivat uskossa ja tiedossa vanhimmat, tulivat seurakunnissa johtavaan asemaan. Ja luonnollista oli, että heistäkin joku sitten kohosi, ja hänestä tuli aivan kuin ylimmäinen kaitsija, episkopos, piispa. Episkopos, piispa, kreikan sanasta latinaksi episkopus. Ensimmäisenä kristittyinä aikoina ei ollut mitään pappeja semmoisessa merkityksessä kuin nyt. Silloin säilytettiin eihänä tuo traditio, mikä oli saatu mestarilta itseltään, ettei pappeja tarvita, jokainen oli itse pappi. Tässä selityksiä, ensin traditio, perimätieto, perinne, muistotieto, perinnäistapa, latinan traditio. Pekka Ervast kirjoitti sananmuotoon traditioni, kuten se on kirjoitettu esimerkiksi sivistyssanakirjassa 1924. Ja pappi, todellinen pappi on ihminen, jolla on tietoa jumalallisista asioista, elämän ja kuoleman salaisuuksista. Sen tähden seurakunnan kokouksessa kuka tahansa sai puhua, kenen ylihenki tuli, hän avasi suunsa ja puhui. Jos ajattelemme pientä vastaavaisuutta meidän päivinämme, niin muistamme, miten on esimerkiksi teosofisessa liikkeessä. Siinähän on myös uusi sanoma saatu, mutta ympäri maailmaa on muodostunut ja muodostuu pieniä joukkoja, niin sanottuja seurakuntia, joita nimitetään logeiksi ja jotka kokoontuvat jäsentensä ylös rakentamiseksi. Tässä jälleen selityksiä. Ensin loge. Kirjoitetaan SH-la tai suhuassalla taiteilijan pukuhuone, teatterisaitiopaikka, osasto, ranskan loge, maja. Teosofinen loge tarkoittaa haaraosastoa, paikallisosastoa. Logea toimii eri paikkakunnilla. Myös samalla paikkakunnalla toiminta saattaa olla jakautunut eri iltoina kokoontuviin ryhmiin, joilla kullakin on oma erikoisalansa, esimerkiksi Kalevala Lossi. Ja vielä ylösrakentaminen selityksenä. Rakentaminen, kehittäminen, kasvattaminen, sanaan käytetty lauseessa losit kokoontuvat jäsentensä ylösrakentamiseksi. Nykyään sanaa käytetään veitikkomaisessa kielenkäytössä. Saattaa olla, että Pekka Ervastin tarkoitus oli keventää vakavaa sanottavansa leppoisemmilla sanoilla. Hänen esitelmissään välkehtii välistä huumori. Olipa nyt tämän sanan kohdalla asia niin tai näin, erääseen esitelmäjäljennykseen sana ylösrakentamiseksi on korjattu sanaksi valistamiseksi. Niissä on luonnollisesti joku puheenjohtajana, mutta niissä saa jokainen puhua ja kertoa, mitä hänen sydämellään on, saa pitää esitelmiä ja puhua semmoista, mistä hän luulee olevan toisille hyötyä. Sillä tavalla oli ensimmäisenä kristittyyn aikoinakin. Ihmiset olivat silloin, niin kuin nytkin, eri tavalla lahjakkaita. Toiset olivat puhujina eteviä, toiset Kristuksen sanojen muistajina ja tulkitsijoina, toiset profetoivat, toiset lankesivat hurmostilaan ja puhuivat salaperäisiä asioita. Apostoli Paavali nimenomaan sanoo, että toiset saivat armolahjan hurmostilassa puhua kielillä asioita, joita ei kukaan ymmärtänyt, mutta hän lisää hieman leikkisästi, että hänen mielestään on vielä suurempi lahja, jos jollakulla on taito ymmärtää, mitä tuo toinen puhuu. Ja hänen mielestään suuri hengen lahja oli sekin, että saattoi minkäänlaiseen hurmostilaan menemättä puhua ymmärrettävästi ja järjellisesti, kuten hän itse. Kaikki apostolit selvästi tiesivät, mitä puhuivat. He eivät menneet minkäänlaiseen hurmostilaan. He joutuivat ainoastaan inspiraatiotilaan, joka on toista. Tässä selitys. Inspiraatio, innoitus, virike, luomisvoiman lisääntyminen, keskittynyt henkinen luomisvire, latinan inspiraatio, sisään puhaltaminen. Inspiraatiotila on sielun tila, jossa ylevä aatteellinen sisältö täyttää ihmisen mielen siten, että hän kykenee muodostamaan aatteesta selkeän ja havainnollisen kuvan. Esimerkiksi taiteilija, kirjailija tai esitelmänpitäjä saattaa toimia siinä mielentilassa. Pekka Ervast kirjoitti inspiraatiosanan muotoon inspiratsioni, kuten se on kirjoitettu esimerkiksi sivistyssanakirjassa 1924. He eivät kadottaneet itseään, eivät joutuneet pois itsestään, vaan olivat täysin omana itsenään, mutta ottivat vastaan inspiraation korkeudesta. Ja nämä kaikki ilmiöt olivat tavallisia ensimmäisinä kristittyyn aikoina, ja myöskin voimme ymmärtää, että seurakunnat itse arvostelivat ja valikoivat. Luonnollisesti he saattoivat sanoa jostakusta jäsenestään, tuon kielillä puhumista emme halua kuulla, on parempi, että hän vaikenee. Mutta toisesta he taas saattoivat sanoa, tuo on hyvä sananselittäjä, hän osaa puhua niin, että meillä on siitä hyötyä. Täten aivan itsestään muodostuu jonkinlainen henkinen tehtävä muutamille ihmisille, jonkinlainen henkinen virkatoimi. Tuli myöskin tavaksi luonnollisesti, että ne, joilla oli erityisiä hengenlahjoja, saivat aikaan kuin siunauksen apostoleita. Jokainen, joka tuli kristityksi apostoleen aikana, kastettiin ja siunattiin. Ja kun apostoli panemalla kätensä hänen päänsä päälle siunasi hänet, tuntui tuosta uudesta kristitystä niin kuin hän olisi saanut kasteen, kuin olisi puhdistunut kaikista synneistä. Hänhän oli käynyt läpi pitkän opetusajan. Ja sen päättyessä hänet kastettiin, jolloin apostoli siunasi hänet. Kun tuo ihmeellinen pyhä apostoli pani kätensä hänen päänsä päälle, hän tunsi, että taivaat hänelle aukenivat. Tietysti ne ihmiset, jotka olivat erikoisesti henkisesti lahjakkaita, tunsivat tämän voimakkaimmin. Tässä selitys. Erikoisesti adverbia käytetään tekstissä spesifioivassa, tarkentavassa merkityksessä erityisesti, varsinkin, etenkin. Nimenomaan. Sanaa erikoinen ei näissä yhteyksissä ole käytetty merkityksissä harvinainen, omituinen, epätavallinen tai tavallisuudesta poikkeava, mitkä merkitykset sille ovat nykyään suhteellisen vakiintuneita. Ja kun he sitten lähetettyinä toisiin seurakuntiin, niitä johtamaan taas ottivat vastaan siunauksen apostolilta, He tunsivat, että he olivat pyhästi vastaanottaneet tehtävänsä ja toimensa. He tunsivat, että heille oli uskottu korkea, ihmeellinen, jumalallinen tehtävä, jota he eivät saaneet pettää. Jos ensimmäisinä vuosikymmeninä Kristuksen kuoleman jälkeen oli luonnollista, että piispat tällä tavalla olivat saaneet vihkimyksen apostoleilta, niin oli taas luonnollista, että kun apostolit olivat kuolleet, siis seuraavalla vuosisadalla, että kristityt silloin, yksilöt ja seurakunnat, ajattelivat, kun heillä oli joku lahjakas opettaja nousemassa, meidän pitää lähettää sinut jonkun semmoisen piispan luo, joka sai vihkimyksen apostolilta, että sinäkin tulisit hänen vihkimäkseen. Tämä oli luonnollinen ajatus, se heräsi itsestään ihmisissä, ja sillä tavalla oli ihmisten mielessä ensimmäisellä vuosisadalla suurena ja tärkeänä totuutena tuo, että oikeat johtajat olivat saaneet siunauksen niiltä, jotka taas olivat saaneet siunauksen apostoleilta tai heidän opetuslapsiltaan, ja sillä tavalla syntyi itsestään käsitys apostolisesta suksessiosta. Tämä oli siis tuon opinkappaleen historiallinen syy, mutta nyt me kysymme, jos asia olisi tällä tavalla käynyt, aivan näin luonnollisella epäitsekkäällä tavalla läpi aikojen, silloin me voisimme täydestä sydämestä hyväksyä tämän apostolisen suksession, ymmärtää sen ja tunnustaa, että siinä oli jotain pyhää. Mutta mitä näyttää historia, mitä historialliset tosiseikat osoittavat, onko pyhyys katkeamatta tällä tavalla säilynyt? Historialliset tosiseikat näyttävät meille, ettei pyhyys ole tällä tavalla säilynyt. Ensinnäkin tiedämme, että paavin pyhyys, asema Pietarin edustajana on hyvin epävarma. Se on todistamaton asia. Paavi ei ole Pietarin välitön seuraaja. Historiallisesti ei tiedetä, onko Pietari käynyt Roomassa, mutta se on hyvin luultavaa. On niin kauniita legendoja siitä, että voimme pitää aivan luultavana, melkein varmana asiana, että Pietari kävi siellä ja kuoli siellä marttyyrikuolemana. Mutta että hän olisi Rooman ensimmäinen piispa, sitä ei voi todistaa, se on aivan tuulesta temmattu. Hän oli Roomassa, oli siellä vankilassa ja kuoli marttyyrikuolemana, mutta hän ei toiminut Rooman piispana. Se mies, joka oli Rooman ensimmäisenä piispana, Linus-niminen, ei ollut Pietarin opetuslapsi eikä saanut siunausta häneltä. Tässä selitys Linus, kuollut noin 80 jälkeen Kristuksen, Rooman ensimmäinen piispa. Vanhoissa episkopaalisissa luetteloissa Linuksen nimi mainitaan Rooman piispana pyhän Pietarin jälkeen. Linuksen virkakauden päättymisvuodeksi mainitaan muutamissa historiankirjoissa vuosiin 76 jälkeen Kristuksen. Jo toisella vuosisadalla jotkut tutkijat, esimerkiksi Ireneus, ovat otaksuneet, että kysymyksessä olisi sama Linus, joka Paavalin kirjeessä Timoteukselle on mainittu terveisten lähettäjien joukossa. Toinen Timoteuksen kirje, 4. luku, 21. jae. Tämän samaistuksen toistaa Eusebius kirkkohistoriassaan. Siis tämä roomalaiskatolinen oppi, että paavit ovat apostoli Pietarin jälkeläisiä, raukeaa tyhjiin. Toista on, että saattaa olla piispojen kesken tämmöinen apostolinen suksessio, vaikka vaikeaa on historiallisesti todistaa, että se katkeamatta olisi jatkunut. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole, vaikka Rooman piispat eivät alkuaan kuuluneet siihen. On valheellinen oppi, että Rooman piispa olisi ollut Pietarin jälkeläinen. Ja sitten on toinen asia huomattava. Jos apostolisessa suksessiossa olisi pyhä siunaus kulkenut polvesta polveen katkeamatta, silloin olisi pitänyt myöskin pyhden kulkea perintönä polvesta polveen. Siinähän taas historialliset tosiseikat osoittavat, ettei niin ole asian laita. Me tiedämme sekä paaveista että piispoista, että heidän joukossaan on ollut sellaisia, jotka ovat olleet vallanpyytäjiä, ihmisiä, jotka eivät tiedä mitään Kristuksen opista. Me tiedämme, että paavin istuimella on istunut ihmisiä, jotka ovat olleet julmia tyranneja. Me tiedämme myöskin, että piispoina on katolisessa kirkossa ollut semmoisia olentoja, jotka ovat harjoittaneet mitä suurinta julmuutta esimerkiksi kerettiläisiä kohtaan. Sen tähden meidän täytyy kysyä, missä on tuo apostolinen suksessio henkisenä totuutena. Ja meidän täytyy vastata henkisenä todellisuutena, sitä tuskin on olemassa. Eikö se ole ainoastaan ulkonainen, muodollinen seikka, jossa ei ole mitään pyhää sisältöä? Muistakaamme, että Madame Blavatsky esiintyessään tuomitsi tämän opin apostolisesta suksessiosta harhaopiksi. Selitys Blavatsky Helena Petrovna, venäläisittäin Jelena Petrovna 1831-91, nykyaikaisen teosofian ensimmäinen julistaja, teosofisen liikkeen synnyttäjä, sille, joka lähemmin tahtoo syventyä H.P. Blavatskin elämään ja opetuksiin, sopivat tutkimuskohteiksi Pekka Ervastin kirjat H.P. Blavatsky ja hänen teosofiansa 1932 ja H.P.B.-näytelmä 1931. H.P. Blavatskilta itseltään ovat saatavilla hänen nerokkaat teoksensa Salainen oppi ja Hunnuton Isis. Ensimmäiseksi kirjaksi sopinee parhaiten teosofian avain. Hän sanoi, ei semmoista ole olemassa. Hän tarkoitti silloin asiaa juuri henkiseltä kannalta. Vaikka muodollisesti olisi olemassa katkeamaton sarja, niin henkisesti se ei pidä paikkaansa. Ei apostolinen pyhyys ole olemassa papeissa kaikkialla roomalaiskatolisessa kirkossa. Ja me tiedämme, että mestarit, jotka kirjeissään Mr. Sinnettille ynnä muille toivat esille opetuksiaan, sanoivat. 2/3 ihmiskunnan kaikista kärsimyksistä tulee kirkon, pappien ja uskonnon kautta. Tässä selitys Sinnett, Alfred Percy 1840-1921, teosofisen seuran varapresidentti, englantilainen kirjailija ja sanomalehtimies. Jos ihmiskunta vapautuisi kaikista niistä painajaisista, joita juuri nämä laitokset tuovat mukanaan, niin ihmiskunta eläisi onnellista elämää. Ja kuitenkin meidän täytyy huomata, että mestarit, samoin kuin Madame Blavatsky, puhuivat asiasta henkisesti, katsoivat hengen silmillä ja silloin he arvostelivat tällä tavalla. Niin mekin arvostelemme. Henkisesti katsoen me sanomme ehdottomasti, Jumala on itse se suuri elämä, joka on kaikkialla. Jokainen ihminen on Jumalan poika, lapsi. Ei tarvita mitään kirkkoja, ei pappeja, ei Jumalan palvelusmuotoja eikä seremonioita, ei mitään. Ihminen voi välittömästi elää totuudessa. Ihminen voi rakastaa, voi olla puhdas ihminen ilman kaikkia noita turhuuksia. Näin me sanomme henkisesti, mutta katsokaamme myös tosiasioita silmiin. Missä on niitä ihmisiä, jotka näin osaavat tuntea, menetellä? Jos niitä ihmisiä on joskus esiintynyt historiassa, niin he elävät sillä tavalla. He eivät tarvitse kirkkoja eikä pappeja. He ovat jumalallisia olentoja itse, esiintyvät itse Jumalan poikina, puhuvat auktoriteetilla, tekevät voiman töitä, eivät pelkää mitään, eivät kaipaa mitään, eivät tarvitse mitään, sillä koko maailman kaikkeus on syvimmässä salaisuudessa heidän omansa. Mutta sellaiset ihmiset ovat harvassa. Yleensä me ihmiset olemme täynnä itsekkyyttä ja eläimellisyyttä, täynnä kaikkea pahaa, turhamaisuutta, kateutta ja piikkumaisuutta. Me emme voi sitä kieltää. Ja sen tähden me kysymme, millä tavalla pitää meitä ihmisiä auttaa. Pitääkö meille sanoa, sinä olet Jumala ja sinun pitää elää niin kuin Jumala. Meidän pitää kyllä se tietää ja meidän pitää yrittää elää niin, mutta useimmat ihmiset eivät voi edes yrittää. Miten siis pitää meitä auttaa? Me näemme, että elämä kulkee omaa historiallista kulkuaan. Kun katselemme tätä meidän yhteiskuntaamme, sanomme, tämä on niin huonosti järjestetty. Tässä ei saa asua niin kuin tahtoisi, täytyy syödä huonosti, olla puettu huonosti. Miksei voisi olla toisin? Näin me arvostelemme tätä yhteiskuntaa. Silloin me kuulemme Jumalan äänen, joka sanoo, sinä olet itse Jumalan poika, ole itse, niin kuin sinun tulee olla. Mutta sitä eivät ihmiset osaa. Jos on useampia ihmisiä yhdessä, jotka sanovat, että tämä yhteiskunta on huono, niin he päättävät laittaa sen paremmaksi. Mutta miten? Tavallisesti niin, että tappavat toisia, kun koettavat laittaa paratiisia. Mutta mitä vastaa kokemus, historia? Se vastaa, onni ei tule, asiat eivät tule paremmiksi, sillä ihminen on vielä elämällinen olento. Elämä pitää häntä kovassa koulussa. Historiallinen kehitys pitää häntä vielä kurissa. Hän ei jaksa vapaasti nousta historian yläpuolelle, vaan on elämän lainalainen. Sen tähden nämä yhteiskunnat pysyvät, muuttuvat vähän, mutta eivät tuhansiin vuosiin, eivät satoihin tuhansiin vuosiin ole juuri muuttuneet. Sen tähden juuri, että me olemme vähän leimattuja olentoja, jotka emme osaa olla vapaita, hyviä ja pyhiä, sen tähden me itse myöskin aina sisäisesti vaadimme, että saamme ulkonaisesti aikaan sen, että kaikilla ulkonaisilla tavoilla, uskonnollisilla ja kirkollisilla ja Jumalan palvelusmuodoilla ja kaikilla pyrkimyksillä koitetaan meitä ihmisiä kasvattaa. Me tarvitsemme semmoista apua, joka aivan kuin viekoittelee meitä. Koeta nyt vähän paremmaksi tulla, ajattele parempia asioita edes muutaman minuutin ajan. Harvat ovat ne ihmiset, jotka omasta halustaan aamusta iltaan ja illasta aamuun ajattelevat Jumalaa, jotka eivät muuta tahdo ja etsi kuin Jumalaa, jotka eivät saa rauhaa, eivät joka hetki elä Isän Jumalan yhteydessä. Ja sen tähden tarvitaan jotain, joka vähän järkyttää meitä, jotka olemme laiskoja. Nämä yhteiskunnat ja kaikenlaiset laitokset kasvattavat meitä, sen tähden me panemme vaistomaisesti arvoa erilaisille asioille. Ajatelkaamme vanhoja kuningaskuntia, kenen piti tulla kuninkaaksi entisen kuninkaan jälkeen, kruununperillisen, ja kuka oli kruununperillinen, se oli kuninkaan oikea poika, jossa virtasi kuninkaan verta. Se oli oikea kruununperillinen ja oikea kuningas vasta, saattoi kyllä olla vallantavoittelijoita, mutta he eivät olleet mitään. Vasta kun oikea kruununperillinen tuli kuninkaaksi, tuntui kansan mielestä turvalliselta, tuntui, että Jumala oli hänet määrännyt kuninkaaksi. Ja käytännöllisesti katsoen oli se mitä suurinta harhaa, sillä oliko mitään takeita siitä, että kuningas oli hyvä? Ei ollenkaan. Oikea perillinen kuninkaana voi osoittautua mitä suurimmaksi tyhmeliniksi. Hänen isänsä oli ehkä hyvä hallitsija, mutta hänestä saattoi tulla tomppeli. Ja kuitenkin kansa kunnioitti häntä, eikä olisi tahtonut, että joku sen joukosta olisi tullut kuninkaaksi. Kruunun piti olla sen päässä, joka oli sen perinyt. Sillä tavalla ihmiset ajattelivat. Ajatelkaamme sitten tasavaltaa. Kuningaskunnissa ajateltiin, että ensimmäinen kuningas oli tullut jotenkin Jumalasta. Sen tähden kuninkaat sanoivat, Jumalan armosta olen minä kuningas. Onko meillä tasavalloissa yhden tekevää kukaan presidentti, ei suinkaan. Hänen täytyy olla oikealla tavalla valittu. Ei meitä tyydytä, että joku menee itse ja sanoo, että hän on presidentti. Me tahdomme, että presidentti on se mies, jonka me olemme oikealla tavalla valinneet. Mutta onko takeita siitä, että hän osaa hyvin hallita? Ei, mutta me valitsimme hänet. Ei kokonainen kansa voi tuntea jotain määrättyä ihmistä. Meidän on mahdotonta keksiä joku semmoinen presidentiksi, että voisimme antaa hänelle täyden vallan. Sen tähden me rajoitamme hänen valtansa mitättömäksi. Emme osaa valita semmoista, jolle sanoisimme, johda meitä, järjestä meidän olomme. Ja juuri sen tähden olemme aivan samassa asemassa kuin kuningaskunnissa. Me koetamme vain välttää suuremmalla taidolla semmoisia vastuksia, joita yksinvaltiat voivat saada aikaan. Me ihmiset, koska emme ole täydellisiä henkiolentoja, uskomme muotoihin. Meidän on pakko uskoa niihin. Kuninkaan vereen, joka kulkee perintönä, ja presidenttiin, joka on oikealla tavalla valittu. Ja sen tähden me myöskin aina olemme uskoneet seremonioihin ja siihen apostoliseen suksessioon, että jos joku on piispa ja johtaja jossain kirkossa tai seurakunnassa, pitää hänen olla oikealla tavalla siihen valittu, määrätty ja vihitty. Emme me esimerkiksi Suomessa tunnustaisi ketään pappia piispaksi, ellei hän olisi ottanut vastaan piispan vihkimystä, ellei kirkko olisi ordinoinut häntä piispaksi. Selitys ordinoida, vihkiä papiksi, sanalla on myös merkitys määrätä, latinan ordinare, panna järjestykseen. Tämä on aivan luonnollista, ja sen tähden voimme kysyä, onko näissä asioissa jotain salaista puolta. Onko näissä seikoissa, kuten kuninkaan perinnöllisyydellä, apostolisessa suksessiossa, piispain ja pappien vihkimyksessä jotain semmoista salaista, sisäistä näkymätöntä, joka jotain merkitsee? Ensi sunnuntaina koetan esittää näiden asioiden okkultista puolta ja millä tavalla me voimme niitä asioita arvostella.